Ja, hvilken stor ting det er, Herre, at vi får være din. Nå ber jeg, Herre, at det som vi deler med hverandre, at du skal holde din egen preken, Herre, for meg. At ditt ord skal berøre mitt hjerte og skape i mitt liv det som det nevner. Gjør det. Det ber vi alle om i Jesu Kristi navn. Amen. Prekenteksten for denne søndagen i kirkeåret er hentet fra 1. Korinterbrev 13. La meg begynne å lese med det første verset i kapittel 12, og så beveger vi oss inn i kapittel 13, og slik står det skrevet. Strev etter de største nådegavene. Jeg vil også vise dere en enda bedre vei. Om jeg taler med mennesker som englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg bare drønende malm eller en klingende bjelle. Om jeg har profetisk gave, kjenner alle hemmeligheter og eier all kunnskap. Om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet. Om jeg gir alt jeg eier til brød for de fattige, ja, om jeg gir meg selv til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner det meg intet. Kjærligheten er tålmodig. Kjærligheten er velvillig. Den misunner ikke. Den skryter ikke, er ikke overmodig. Den gjør ikke noe usømmelig. Den søker ikke sitt eget, blir ikke oppbrakt og gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Kjærligheten faller aldri bort. Amen. Dersom det er noen av dere som er gift her i formiddag, som har inngravert en tekst annen enn din ektefellenavn i vigselsringen, så er sannsynligheten til stede for at det der står din for evig. Er det rett? Ok. Hvis ikke, så er det kanskje størst sannsynlighet for at dere har gravert et vers nettopp fra dette 13. kapitlet i 1. Korinterbrev. Er det rett? Ja, det er det. Her inne i min står det 1. Kor 13, 13. Ofte så blir Johannes kalt for kjærlighetens apostel, men det som vi har lest med hverandre, er det apostelen Paulus som ble gitt av Gud å tale. Og kanskje nettopp dette 13. kapittelet, det mest kjente og det mest elskede kapittelet i hele Bibelen. Om ikke det mest etterfulgte. Kjærlighet er et ord som bringer håp, det bringer glede. Og det er kanskje det temaet som det har vært skrevet og sunget og diktet aller mest om. For det å bli elsket, det er kanskje det vi mennesker lengter mest etter. Men hva er kjærlighet? Jan Engub synger en sang om det. Det finnes mange slags kjærlighet. Og det har han helt rett i. Alle som har øyne og ører vet det. Og det er også mange slags måter å vise kjærlighet på. Her i dette 13. kapittelet i 1. Korinterbrev kan vi lese om kjærligheten slik som den er definert av Gud. Dette avsnittet kan leses, og det gjør vi også. Og gi mening helt for seg selv. Og jeg tror kanskje det er derfor det er så verdsatt av ikke bare kristne, men av alle slags mennesker som liker god tekst og et godt budskap. Men jeg tror det har betydning at vi kjenner konteksten til dette kapitlet for at vi skal forstå det som Paulus taler om enda bedre. For egentlig så kommer dette avsnittet ganske badus og litt overraskende på oss når vi befinner oss i de siste kapitlene i 1. Korinterbrev. Så her er litt av bakgrunnen for disse versene.
Paulus han skriver til en ganske karismatisk korintermenighet, og han beskriver ulike aspekter ved livet og livet i menigheten. Og det som helt klart når vi møter menigheten i Korint, det at de en menighet som elsker kraften. Det spektakulære, og de elsker den hellige ånds gaver. Paulus han skriver også til denne menigheten om kvinner og menns plass, om forvaltningen av nattverdens sakrament og bruken av nådegavene som ånden gir til hver av oss som lemmer på Kristi legeme, for at Kristi kropp skal bygges opp. Og denne praktiske veiledningen den fortsetter med i det 14. kapitlet. Men så kommer plutselig denne voldsomme, vakre hymnen midt inn i dette avsnittet. Og det er ganske overraskende. Og det får oss kanskje til å stille det spørsmålet. Hva er det som gjør at Paulus plutselig begynner å tale om kjærligheten? Mens han holder på med undervisningen om nådegavene. Det er som om apostel ser i et klart lys. At det er noe som er viktig for korinterne å forstå. Nemlig dette at nådegavene, for det første, ment som en slags egotripp bare for oss selv. Men de er ment å fungere for at menighetsfellesskapet kan bygges opp i kjærlighet. Og derfor sier han et sted også at vi trenger å søke åndelige gaver som kan være med å bygge opp menigheten. Men enda viktigere, det som om Paulus sier til menigheten, å ha åndelige gaver er ikke nødvendigvis det samme som å være åndelig i sin karakter. I Korint synes de å være rike på åndens gaver, men fattigere på åndens frukt. Rike på åndens kraftige gjerninger, men fattigere på åndens forvandlende karakter. For det fantes ting i menigheten i Korint som så bra ut i det ytre. Jeg mener det må ha vært spektakulært å gå på menighetsmøter og gudstjenester i menigheten i Korint. Men det manglet en karakter som var fra ham, som ikke ser til det ytre, men til hjertet. Korinterne talte i tunger, de elsket tungetall. Og merk dere det, apostelen Paulus regnet det for inspirert av Gud. Ja, han sier til og med en setning, jeg takker Gud, om mulig, jeg taler mer i tunger enn dere alle. Men samtidig var flere i menigheten i Korint preget av seksuell løsluppenhet. Og noe av et slag som var tabu å snakke om. Som selv ikke hedningene tålte å snakke om. Korinterne var preget av partier i menigheten. Hvor enkelte av apostlene og predikantene ble elsket og tatt imot, mens andre ble kibbet ut. Det var krangel i menigheten med påfølgende rettssaker og stridigheter mellom seg. Og det er ting som tyder på at de ikke brydde seg om fattige under kjærlighetsmåltidene. De delte i alle fall ikke maten. Og noen tok med seg så mye hjemmefra at de synes å være rett og slett beruset under kjærlighetsmåltid og nattverdssamlingen. Det er som om Paulus sier til menigheten i Korint, dere har mye kraft. Men hvordan kan det ha seg at livet deres er så rotete? At begjæret deres får så mye plass? Og at relasjonene dere imellom er preget av så mye stridigheter? Paulus vil vise menigheten i Korint at det finnes noe som er større enn alt. Og som alt og alle åndelige gaver må være gjennomsyret av i menigheten og i tjenesten overfor verden, hvis de skal ha virkelig betydning. Og Paulus begynner behandlingen av dette med å si, og jeg vil vise dere en enda bedre vei. Det som vi hører menigheten i Korint si, en enda bedre vei, finnes det en bedre vei enn den veien som vi har hos oss? Det som vi opplever med Gud, tydeligvis, tenker apostelen. Ikke en annen vei, men en bedre vei i dette. Så Paulus legger korinterne, og jeg tror alle oss som hører hans ord på minnet,
At det er noe av det som vi gjør og praktiserer, som en dag vil ta slutt. Og så finnes det noe som vil vare i all evighet. Profetgavene skal bli borte en gang, tungene skal tie, kunnskapen får gå, men det som nevnes først som åndens frukt, kjærligheten, sier Paulus, den tar aldri slutt. Og jeg vil vise dere en enda bedre vei. Du ser, Jesu Kristi måte å leve på handler om mer enn bare å gjøre, og det å fungere i en rekke slags ting. Det er som om Paulus minner oss om at det må være noe som gjennomsyrer det hele. Som gir inspirasjon til det, som fyller det. Og hva er det? Det er Guds kjærlighet. Uten kjærligheten er det lite verdt. Det som jeg sier nå, det må du ikke glemme. Merk deg det, for ellers blir dette feil. Å lese dette avsnittet sånn at nådegaver er fint, men kjærligheten er bedre, så ikke la oss bry oss med nådegavene. Det er en misforståelse. Det er ikke det apostelen Paulus sier her. Viktig. Hørte du det? Fint. For kapittel 14 begynner slik. Streb etter nådegavene. Og så sier han jag etter kjærligheten. Så alt er Gud, men vi må forstå at kjærligheten er fundamentet som fyller alt i alle. Og som gjør at åndens gaver blir brukt slik at det bygger menigheten, driver oss i menigheten og behager Herren. Så det er en voldsom tale for kjærlighetens kraft som Herren gir oss gjennom disse ordene av apostelen Paulus. Og i det Paulus begynner, så knytter han an til det han har talt om nådegavene. For han nevner faktisk 6 nådegaver her i de 3 første versene. Og noe av det som jeg tenker kan settes som en overskrift over det, er dette. Nemlig kjærlighetens absolutte nødvendighet. Om jeg taler med englers tunger, men ikke har kjærlighet, er som drønende malm. Om jeg har profetisk gave, hva betyr det? Jo, om jeg har viten om Guds frelsesplan, og kanskje gave til å formidle denne frelsesplanen til alle andre mennesker, men ikke har kjærlighet, da er ingenting. Om jeg kjenner alle hemmeligheter, hva er det for noe? Jo, det er kunnskapsgavens nådegave. God innsikt i kristen troslære og en slags pedagogisk evne til å utlegge det hele som gleder Gud og som han salver. Og kan hende finnes det noe av det profetiske også i denne gaven. Men ikke kjærlighet, det er ingenting. Om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell, det er troens nådegave. Ikke denne gaven som handler om å komme til Kristus og tro på han, men den nådegaven som flytter fjell i Jesu Kristi mektige navn. Den gaven som gjør mirakler, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet. Om jeg gir alt det eier til brød for de fattige, diakoniens mektige tjeneste og nådegave. Og legg merke til martyriets nådegave. Om jeg gir meg selv til å brennes. For Guds rike sak, for sannhetens skyld. Men ikke av kjærlighet. Det er intet. Aud prekte nydelig om disse versene på formiddagstreffet på tirsdag. Og klart, det berører oss når vi leser sånne vers. Og det er ganske selvransakende. Og om alle disse 6 viktige nådegavene, så er det som om apostel sier til oss, det er mulig faktisk at noe annet enn kjærlighet kan være drivkraften i vår liv og en menighetsliv. Det er mulig for kristne mennesker å ha åndens mektige gaver, driftighet, med en sterk passion, uten å ha Guds dypeste motivasjon. Uten at de er grunnlagt i å flyte ut av kjærlighet. Apostel Paulus sier, så er det ingenting. Lydende malm, klingende bjelle. Hva er det som er så stort med kjærligheten? Og hvorfor er den så nødvendig? Det er som om Paulus sier, den enkelte nådegave deles ut slik ånden vil. Men Guds kjærlighet deles ut til alle. Ingen har alle gaver, men alle kan ha mye kjærlighet som viser karakter. Kraften kan vise seg gjennom nådegavene på helt spesielle områder, men kjærligheten vil vise seg gjennom en nydelig karakter i alle ting. Enkelte gaver kan utrette noe for enkelte mennesker, men kjærligheten kan utrette mye i alle og for alle. Og legg merke til det Paulus nå begynner å tale om. Hvilken mektig kraft kjærligheten kan være i den troendes liv. Paulus, han nevner 8 konkrete karakterer. 8 ting som er av stor betydning i en farlig verden. I dagliglivet vårt, overalt der vi er. Og hør hvor praktisk Paulus er når han taler om kjærlighetens mektige kraft. Han sier kjærligheten er tålmodig. Ja. Kanskje hvis du var i Korintermenigheten, hørtes ikke det så voldsomt ut som en del av de andre store tingene. Kjærligheten er tålmodig. Når kjærligheten finnes, så finnes det et tålende sinnelag overfor mennesker som kommer til kort, eller som befinner seg i krevende situasjoner. Har du møtt håpløse mennesker, vanskelige mennesker? Nei. Hva er det? Kanskje har du vært i vanskelige situasjoner. Kjærligheten er tålmodig. Det er kjærlighetens passive karakter. Kjærligheten, mine venner, kan vente. Si det til unge mennesker som brenner i kjærlighet og begjær etter hverandre, som ennå ikke har giftet seg. Si det til deg selv i møte med folk som aldri synes å forbedre seg. Be om det i bilkøen. Be om det på Rema 1000 i kassen. Vit det, dere unge forelskede. Kjærligheten er tålmodig. Og man tror hvor mye ulykke som finnes rundt omkring. Fordi vi ofte har så lite tålmodighet med hverandre. Kjærligheten, sier Paulus, er velvillig. Det er kanskje en aktiv karakter av kjærligheten. Den er velvillig. Den sier ofte ja. Den tenker positivt, den er godlynt, og den er ikke vrang i viljen, vanligvis, overfor andre. Så nevner Paulus 7 ting, som kjærligheten aldri gjør. Og i det Paulus nevner det, er det som om jeg oppfatter at kanskje den gjør det motsatte. Kjærligheten, sier han, misunner ikke. Den begjærer ikke det som er andres, og ønsker ikke at andre ikke hadde det de faktisk har. Men kjærligheten lærer seg å være tilfreds, og ikke gi for mye næring til den havesyken som aldri får nok. Kjærligheten, sier Paulus, skryter ikke. Den er ikke opptatt av å sette seg selv høyt, eller skryter det en er eller har, men den løfter alltid andre opp. Kjærligheten skryter ikke. Jeg hørte en vidunderlig historie om William Carey, den moderne misjonsfar. En gang, han kom fra veldig fattige kår i England. En gang han var i India. Og han er kjent også i dag for oversatt Bibelen, deler av Bibelen, på 34 språk. En gang så var han i et selskap og blant litt høytstående indere.
Och någon ville ha det lite moro med denna enkle man som likväl hade en stor position. Och de sa till honom, ja, Mr. Carey, vi hör att du kommer från en skomakarfamilj och att du har varit skomaker. Och nej, sa han, jag var inte skomaker. Jag reparerade bara sko. Slik en man som inte skryter, men som är ydmyk, dypt, dypt i sitt eget hjärta. Kärleken är inte hovmodig, säger Paulus. Den överdriver inte eller övervärderar sig själv. Det är sagt om Napoleon att han präkte för det franska folket att det var två ting de borde hålla helig, nämligen familjen och religion. Men jag, sa Napoleon, moralloven är det gäller inte för mig. För jag är inte som alla andra människor. Kärleken, säger Paulus, gör inte något usommeligt. Eller som det står i den nya översättelsen i 2011, den kränker inte. Den provocerar inte fram det som är verkligen skamfullt. Eller handlar förbrytersk mot ett annat människa. Kärleken söker inte sitt eget, säger Paulus. Den är inte egoistisk i sitt väsen, men den är upptatt av andra. Och framförallt är den upptatt av de ting som hör Guds rike till. Kärleken blir inte bitter. Den jämmer inte på det onda. Åh, vilken världen vi hade haft, hvis den var full av kärlighet. När kärligheten virkar i oss vill vi uppdaga en kraft som säger i oss, jag är inte mer på de tingene som gör det bitter och hävngärig. Kärligheten vill alltid driva mot och tillge och glömma det som ligger bak och sätter folk fri. Det må ha varit denna kärligheten Stefanus var full av där steinen haglet. Han vände sitt blick mot himmel och sa, tillge dem, och de vet inte vad de gör. Så nämner Paulus något som positivt karakteriserar kärleken. Den gläder sig inte över urätt, men gläder sig över sannhet. Du ser, kärleken, Guds kärlek är aldrig slik att den gläder sig vid läresättningar presenterat för folk och kyrka som är lögn. Kärleken gläder sig alltid vid sannhet. Inte vid vilken som helst sannhet, men den sannhet som Jesus var full av. Han som var full av nåde och sannhet. Paulus konkluderar och sammanfattar det hela med dessa våldsamma orden. Och jag vet inte om det finns någon som kan ta det till sig. Kärleken uthåller allt. Tror allt. Hoppar allt, tålar allt. Kärleken tar aldrig slut. Nådegaver är nödvändig och kraftfullt. Men sannolikt, kärleken är kraftfull ändå. Vad är det allt att det visar oss? Låt mig nämna en 3-4 ting kort. Det visar oss för det första detta. Kärlighet är dypest sett vad kristen tro handlar om. Guds kärlighet får oss inte till att tro allt möjligt, men den får oss till att tro Gud och tro det bästa om andra. Kärligheten är mer än ömma känslor. Den hålls uppe av en vilja. Kärligheten är inte först och främst en slags filosofisk idé. Men det är levd liv utifrån en virksom kraft i oss. Kärleken är praktisk. Den är värdibaserad. Den är adfärd och den visar sig i vardagen. Och den har relevans för absolut allt som vi gör. Det andra jag ville säga var detta. Att leva ett helligt liv är att leva ett liv i kärlek.
Dette skulle være vårt mål, skriver John Wesley. Ikke noe mer når han kommenterer disse versene enn slik kjærlighet. Helliggjørelsen og kjærligheten er helt forbundet med hverandre. For kjærligheten, sier Paulus, er lovens oppfyllelse. Og hva er vel lovens oppfyllelse annet enn fullkommen hellighet? Så å vokse i hellighet er å vokse i kjærlighet. Og å vandre i hellighet er å vandre i kjærlighet. Det tredje jeg vil si var dette. Kjærligheten vil alltid bli testet i våre liv. Hvis den utholder alt, hvis den er tålmodig, hvis den ikke gjemmer på det onde, hvis den håper alt, så befinner kjærligheten seg i en meget, 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 meget ufullkommen verden. Og den møter tøffe kår hver eneste dag. Den vil alltid bli testet. Men den fullkomne kjærligheten har en slitestyrke og en robusthet. Og det fjerde er dette. Kjærligheten, den seirer alltid. Kjærligheten synes å være uslåelig. Den tar aldri slutt. Og med den kan et menneske bære det i livet som det ellers ville vært uutholdelig å holde ut. Den utholder alt og tar aldri slutt. Hvis en tenker på dette som apostelen Paulus lærer oss, så kan vi si dette. Uten kjærlighet, uten noe kjærlighet, er vi ingenting. Uten noe kjærlighet utretter vi ingenting. Og uten noe kjærlighet vinner vi overhodet ingenting. Hvem har vist slik kjærlighet? Gud har vist slik kjærlighet. For Bibelen sier, for Gud er kjærlighet. Herrens navn kan du sette inn i stedet for kjærlighet. For så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha et evig liv. Men Gud viser sin kjærlighet til oss, ved at Kristus døde for oss, mens vi ennå var syndere. Hvem har vist slik kjærlighet? Hvem var det som ikke søkte sitt eget og tok ikke hevn? Hvem har utholdt alt, tålt alt og håpet alt og trodd alt? Fordi han så troens opphavsmann og fullender alltid tror og aldri kan slutte å elske oss. Hvem ble ikke bitter? Hvem gjemmer ikke på det onde, men er rede til å tilgi alle våre synder og alle slags synder? Og alltid gjenopprette oss. Hvem er døren? Inntil Faderen. Hvem har bare sin glede i den nådefulle sannheten? Hvem elsker oss med en sånn kjærlighet? Ja, hvem har oppfylt hellighetens og kjærlighetens fullkomne lov? Finnes det et slikt menneske? Kan du sette inn ditt eget navn der det står kjærlighet? Jeg er redd for at hvis jeg satte inn mitt eget navn i stedet for kjærlighet, ville det mye, mye, mye mer være et uttrykk for en lengsel enn en sannhet. Finnes et slikt menneske? Ja. Hans navn er Jesus. Jesus Kristus. Han er den første og den siste. Kjærligheten tar aldri slutt, for Jesus tar aldri slutt. Han lever for alltid, og han lever for å gå i forbønn for oss.
Kjærligheten er ikke det at vi har elsket Gud,
men at han har elsket oss og gitt sin sønn til soning for våre synder.
Men Gud er rik på barmhjertighet, fordi han elsket oss med en så stor kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus.
Vi som var døde på grunn av alle våre misgjerninger, av nåde er dere frelst. Men Bibelen sier også, har Gud elsket oss slik, da må også vi elske hverandre. Kjærligheten til Gud og mennesker er helt nødvendig. Men du, er det ikke påfallende at når vi spør hverandre eller mennesker, hva slags mål har du for det nye året? Hva slags visjoner har du? Hva drømmer du om? Du hører ikke ofte da, tror jeg. Du hører ikke ofte da folk sier, og jeg lengter etter å elske mer. Lengter du etter å leve mer i Guds kjærlighet? Søk og begjær av ham som er kjærlighet. Bruk tid med han, og du skal se at han skal smitte deg og gi deg av sin kjærlighet. Jeg lurer på hva slags område du denne uken, eller i tiden fremover, behøver sannelig Guds kjærlighet, spesielt i. Kanskje finnes det noe som akkurat du tenker på. Han kan gi oss den, for han kan gi oss av sitt eget, og stadig utøse Guds kjærlighet i våre hjerter. Så la oss bruke tid med han, og la det være vår personlige bønn at han vil øse sin kjærlighet på nytt ut i vårt hjerte. Og du kan være sikker på at når du lengter etter det, da er du i kjernen av hva verden behøver. Du er i kjernen av det å kjenne Gud, og du er i kjernen av det å vandre til Guds behag. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var, er og være skal, en sann Gud, fra evighet til evighet. Og alt folket sa.